FM.
Magandang araw mga kababayan. Narito naman po ang Masayang Tahanan upang maghatid sa inyo ng mga bagong impormasyon. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Kobe City, Kyodo to Sankaku, at hatid po sa inyo ng FMYY. Ngayon po, ang aming tatalakayin ay tungkol po sa lindol. Dahil nagkaroon na naman po ng lindol noong nakaraang March 16 sa part po ng Sendai, Fukushima, doon po sa Tohoku, sa part po ng Eastern Japan. At meron po kaming nais na ipakilala sa inyo na isa pong radio announcer ng FMYY sa Kisenuma na naka-experience po at hindi lang pong nitong nagdaang naranasang lindol noong March 16, naranasan din po nito niya na yung malaking earthquake noong 2011. Naririto po at aming ipakikilala sa inyo si Miss Ivy ng Kisenuma. Hello Ivy, kamusta po kayo?
Hello, magandang araw po sa lahat.
Magandang araw sa iyo, Ivy.
Nagagala ko kasi na anyayahan niyo ako dito sa Masayang Tahanan.
Oo, at bago ang lahat, Ivy, kamusta kayo dyan nung nakaraang lindol noong March 16?
Ayun, parang nanumbalik na naman yung takot namin dahil nasa experience namin noong 2011. Parang halos magkaparehas lang din.
Di yung tunog ng warning nung siren din, ganun din ba yung ano, the same ba nung nagdaang 2011 at saka itong nakaraang March 16?
Oo. Kasi yung train siren niya eh maingay sa labas, maingay, may mga fire truck din na nag-iikot.
Oh.
Tapos kailangan talaga maging alert, pinapakinggan talaga namin na mabuti kung saan kasi meron siyang tsunami alert siya eh. Kaya pinapakinggan namin mabuti kung hanggang saan ang itataas ng tubig.
Base sa yung experience, Ivy, no? Pagka ganitong merong paglindol at saka may announcement at nagkaroon ng warning para sa tsunami, ano ba yung mga dapat na paghahanda ang dapat nating gawing mga tulad nating mga ating mga kababayang Pilipino dito?
Siyempre yung tulad sa akin na siyempre pag mararamdaman mo lang yan, pag umuga na yung bahay, di ba? Tapos makikiramdaman mo yan kung lalakas ba siya o hindi. Magpapanik ka na. Magpapanik ka na tapos siyempre, importante yung pamilya kung andyan ba kayo lahat sa loob ng bahay. Tapos, telepono ang una mong maiisip. Halimbawa, wala yung isa sa pamilya ninyo, ganyan, telepono, kung paano mo makupunta. Ganyan. Halimbawa, mayroong isang kamag-anak na nasa labas, kailangan siya kontakin. Telepono talaga napaka-importante.
Di ba pagka nagkakaroon ng ganitong mga kalamidad, lalo na ng paglindol, yung communication, lalong-lalo na sa telepono, eh, parang mahirap makakuha ng, makipag-communicate sa mga kamag-anak, sa mga pamilya natin?
Yan ang pinaka number one na mahirap naranasan namin noong 2011, March 11, kasi nawala ang signal ng telepono. Kung paano namin may paparating sa pamilya namin na nasa mabuti kaming kalagayan, syempre, nag-aala sila hanggat hindi nila naririnig yung boses namin.
Noong panahon noong 2011 na paglindol at pag-tsunami, paano nyo naipaalam sa mga pamilya nyo nung hindi magamit, nung nawala ng signal ang mga cellphone? Paano nyo naipaalam sa mga pamilya nyo na okay kayo?
Yung halimbawa, meron akong kaibigan sa Tokyo na medyo okay na yung signal nila doon. Ginagamit din namin yung may mga telepono sa bawat mga evacuation center na pinapagamit ng libre. Tatawagan namin sila na pwedeng ipaalam sa pamilya ko na okay ako, ganun. Parang ipinapaki na lang.
Nakikigamit doon sa sa mga evacuation center.
Oh, may pinapagana silang libreng telepono. Tapos, kung sino yung may kakilala mong may signal na katawagan. Ganun kasi ang ginawa ko eh. Tinawagan ko yung kaibigan ko na mayroon ng signal sa ibang lugar at mm-mm. pwede ipaalam sa pamilya ko kaya yung hanggang sa Facebook, ganun.
Yung panahon ba nung ano, nung 2011 na nagkaroon ng tsunami, yung malaking lindol na yun, yung pamilya mo sa bahay, magkakasama ba kayo? Nung panahon na ba yun, magkakahiwalay ba kayo?
Andito lang kami kasi dalawa lang naman kami ng asawa ko. Andito kami pareha sa loob ng bahay.
Hindi na kayo ano naghanapan pa sa mga evacuation center.
Nagkataon lang na talagang wala akong trabaho noon dahil shifting na ang mga trabaho namin noon eh.
Yung mga kalapit mong kababayan natin diyan sa Kisenuma, ano yung mga na-experience nila na yung sa pamilya nila na nagkahiwalay ba? Paano nila na iparating sa pamilya nila? Paano sila nagkita-kita?
Yung halimbawa, nasa trabaho sila, yung factory na pinatrabahohan nila, tapos tumakbo sila kung saan sila, yung sa matataas na lugar, tumakbo sa mataas na lugar, sa mataas na building, tumakbo sila doon. Ngayon, nakita nila yung pamilya siguro nila, mga sumunod na araw na, mga dalawang araw. Isang araw ka, dalawang araw ang nakalipas.
Nakalipas pa yung dalawang araw bago sila nagkita-kita.
Uh-huh.
So, paano yung mga komunikasyon nila doon na rin sa mga evacuation center?
Sa evacuation center, kasi parang yung mga asawa nila hanapin yung kung sino. Meron kasing mga yung sinasabi sa hapon na ampikatonin. Yung paano ba sabihin sa
yung paghahanap ng ano nila, no? Kung nasaan sila, oo.
Kung nasaan sila,
oo.
Kaya medyo parang nakakatakot, nakakakaba kasi hanggat hindi mo nakikita yung pamilya mo, kung okay ba yun sa bahay, tapos yung nasa bahay naman, kung okay ba yung asawa na nakatrabaho, baka naanod na gano'n. Talagang makahirap.
Yung hirap na dinanas nyo nung 2011, ano, at itong nakaraan din. Itong nakaraang March 16 ba, grabe din ba yung pag-uga na nagdulot ng mga pagkakaroon ng yung pagkakabasag-basag ng mga gamit o ano? May pangyayari bang ganito sa inyo?
Oo, dito sa bahay namin talagang nabasag yung mga plato tsaka sa kusina. Halos lahat ng maraming damit sa kusina.
Talagang malakas din talaga pagyanig nitong nakaraang March 16, ano?
Parang ganun din yung mga nasira nung last na 2011.
Anong masasabi mong na dapat na paghahanda, ano? Kasi hindi lang din naman sa Eastern ang laging lumilindol, ano? Sa buong Japan, sa iba't ibang parte ng Japan, nakakaranas tayo ng paglindol, may nakakaranas din ng tsunami. Ano ba yung maibibigay mo na pwedeng ipaghanda ng mga kababayan natin na naririto sa Japan?
Ang pinaka importante kasi sa ating mga Pilipino, yung mga kababayan natin sa dito sa Japan, is yung dapat meron kang kaibigan o kakilala na kahit ilan man na makukontak mo, halimbawa sa mga panahon na yung ganito, may lindol, di ba?
Mga disaster o lindol.
Yung hindi mo talaga masasabing okay na ako yung mag-isa ko na lang. Yung kahit wala akong sa paligid ko, hindi pwede yun eh. Kasi kailangan mo talaga yung meron ka magiging sa komunikasyon na diba, kaibigan, tatlo, ganyan, apat.
Mm-hmm.
Hindi pwede yung hindi ko na kailangan ng circle sa buhay ko. Yung parang gano'n. Kailangan mo pa rin talaga ng tao sa paligid. Kasi pag may mga ganyang sakuna, yung may tutulong talaga sa'yo kahit papaano.
Oo. Yung pinagdaanan ninyong lindol at tsunami noong 2011, ano? At saka nitong nakaraang March 16, kamusta ngayon ang ano, ang kisenuma.
Ah, okay, okay naman ang kisenuma. Sa ibang lugar siguro maraming damage, may mga nagsara ng mga tindahan, ng mga mall, pero dito sa kisenuma, the next day okay naman, wala namang masyadong damage ang mga mall.
Eh di ba ang kisenuma ay malapit sa ano, sa dagat?
Oo, malapit sa dagat. Tumaas yung tubig ng mga 1 meter pero hindi siya umapaw sa...
Sa ano?
Oo, okay naman siya.
At least, pero ano pa rin, ano, nag-ano pa rin ang mga...
Nagkalala pa rin kami lahat. Kasi may mga...
Nakakapangamba pa rin, ano?
Oo, may mga nagpunta rin kasi ng Hinanjo eh, ng mga evacuation center.
Ah, sa evacuation center, oo.
I-announce kasi na yung mga malapit sa dagat. Eh, umakyat na sa ano, sa mataas saka pumunta na ng evacuation. May nakahanda talaga ng evacuation center.
Eh, yung mga fire department or yung mga rescue trucks ba, nag-iikot-ikot pa rin ba during nung nakarang March 16?
Ah, oo. Hanggang sa next day siya, nag-iikot sila. Hanggang umaga. Parang papatay sila.
Eto, I mean, no, ngayon isa ka ng ano, announcer ng FMYY. Ngayon, bilang announcer ng radio FMYY, ano yung masasabi mo na naging maganda kasi nagkaroon tayo ng programa sa radio para makapaghatid ng mga impormasyon? Ano masasabi mo sa pagbabago?
Ang malaking naitutulog kasi ng Filipino radio dito is yung nasasabi mo sa mga kapwa mo yung mga dapat gawin, kagaya yung halimbawa yung ganyang may lindol, tapos ipaparating mo rin sa mga Hapon kung ano yung mga ginagawa ninyo, kung ano yung mga ginagawa ninyo bilang isang mamayan dito sa Japan, maipaparating mo rin sa mga Hapon. Parang yun ang maganda mayroon radyo.
Halimbawa, usually anong araw every time ba kayo nag-announce sa ano sa radyo?
Ano siya, bali once a month tapos 30 minutes siya.
Once a month. So usually ano yung mga topic nyo sa ano ngayon, Takisen, ma'am? Bukod doon sa mga information tungkol sa mga paglindol, sa mga information tungkol sa mga tsunami or iba't iba pang mga disaster.
Halimbawa yung kasi hindi naman tayo masyado nakakaranas ng lindol sa Pilipinas, ano.
Mm-hmm.
Halos ang kadalasan doon sa atin malakas na ulan, bagyo, ganyan. Yung parang kung ano ang pagkakaiba ng lindol at mga malakas na ulan, yung parang ganun. Parang parehas din kasi tumataas ang tubig, kung ano bang ginagawa natin sa Pilipinas pag tumataas ang tubig. Parang ganun, parang in reverse na makakakuha din ng ano yung mga Hapon kung paano gagawin.
Sa ngayon ba ang radio kabayan program ninyo sa palagay mo mga ilan, gano'n ka nakarami ang mga listeners ninyo dyan?
Bali ano lang naman kami sa city pa lang naririnig yung ano namin, hindi ko alam kung ano yung mga feedback kasi yung director namin ang
nailalabas din ba ito sa Facebook?
Hindi siya, pero pag ano lang sa apply ng ano yung Kisenuma Radio
Kabayan ano program. Oo. So may mga ibang feedback din ba sa mga kalapit na kababayan natin diyan na natutuwa sila dahil nagkaroon na tayo ng mga katulad nitong programa natin na nag-aabot tayo ng mga impormasyon sa tulong nitong radyo na ito.
Natutuwa sila lalo na pag ang topic ay yung pagkakaiba ng buhay sa Japan at saka sa Pilipinas.
Magandang topic yan, ano?
paano ba, halimbawa, yung presyo ng mga bilihin doon sa presyo dito. Minsan gano'n ang topic namin. Tapos yung paano manamit ang mga bata kabataan doon sa kay mga kabataan. Parang ganon.
Aba, ano, interesting na ano yan, ano, na topic yan, yung pananamit ng mga kabataan, yung mga pamumuhay ng mga normal na pamumuhay natin dito at saka doon sa Pilipinas. Magandang topic yan, ano, nakakatuwa, ano, pag-usapan. Bali, ilang members kayo ngayon sa, ano, sa kabayan?
Ay, dalawa lang kaming announcer dito.
Nag-i-invite din kayo ng mga, ano, bisita.
Yung mga guest minsan, nag-i-invite kami kapwa na yung Pilipina kung paano niya i-dalhin yung buhay dito sa Japan, gano'n, yung mga gano'ng topic. Kung paano niya napalaki yung anak niya, gano'n.
Maganda talaga may maganda din pala ang feedback ng ano ng programa ng kabayan, ano?
Uh-huh.
At the same, sana din naman ang kasi ang masayang tahanan nagsisimula pa lang. Alam kong mas nauna pa kayo kaysa sa amin, ano? So,
ang ganda lang kasi ng Kabayan Radio is yung Tagalog, English tsaka Hapon ngayon makaka-relate din ang mga Hapon kasi pina-translate namin sa Japanese yung mga important matters din.
Naiiaano din pala sa Japanese yung iba.
Mm-hmm.
Maraming salamat sa information na binigay mo sa akin, Miss Ivy. Meron ka pa bang ibang naisip parating sa ating mga kababayan tungkol dito sa nagdaang March 16 na Lindol?
Ang nais ko iparating is yung dahil yun din ang gusto kong sabihin dahil nga sa hindi lang sa Lindol yung sa panahon ng corona ng COVID ngayon medyo nag day off kami sa radyo kasi nga hindi pwede ng crowded
dahil sa COVID-19. Tapos
naging busy rin ako sa pag-aaral ko sa bilang isang caregiver kaya medyo walang oras. Kaya nag-day off muna kami. Siguro, hindi ko pa alam kung kailan ulit kami mag-open.
Okay.
Sabi ko lang sa mga kapwa ko Pilipina, yung kung ano yung mga rule na sinasabi doon sa Japan, kailangan din tayong sumunod. Kasi para din sa atin, bilang isang mamamayan dito sa Japan, para din sa ikabubuti ng buhay natin dito sa Japan. Yun lang.
Yes, Ivy. Maraming salamat sa iyo.
Salamat Ivy. Din.
Maraming salamat.
Sa pagkikita muli.
Sa pagkikita muli sa susunod, personal ka nang aanyayahan namin sa masayang tahanan. Hanggang sa muli, sa ating pagkikita muli. Maraming salamat sa iyo, Ivy.
Ingat na lang tayong pareho.
Ingat na lang tayo pareho. Tsaka iparating mo na lang sa ating mga kababayan diyan na yung aming sincere na pag-aalala. Lalong-lalo nitong nakaraang nagdaang March 16 na Lindol, kung merong kailangan kayong nais na tulong mula sa amin dito sa Kansai, wag lang po kayo mag-atubili na magsabi.
Maraming salamat sa masayang tahanan.
Maraming salamat.
Power po.
Maraming salamat din sa iyo, Ivy.
Okay.
Hey. Ayan po mga kababayan, hatid po namin sa inyo, ipinakilala po namin sa inyo si Miss Ivy ng Quezon Numa. Siya po ang radio announcer po sa ng FMYY Kabayan. Sila po yung naghahatid ng mga impormasyon po tungkol sa Quezon Numa, no? Katulad po ng tanong natin sa kanya kanina, yung mga naranasan nila nung nakaraang March 16 na paglindol, ano, pagyanig. At nagkaroon din po ng warning tungkol sa tsunami na katulad po ng nakakatakot na pinagdaanan nila noong panahon ng 2011 Great Eastern Japan earthquake, no? Nagkaroon ng malaking tsunami. Marami pong nakaranas ng nawalan ng bahay, nawalan ng mahal sa buhay, at pati ganun din po ang trabaho. At ngayon po, tulad ng tanong natin kanina kay Miss Ivy, naging sa ngayon po, okay na rin naman po ang Pesenuma. At tulad niya, nakakapaghatid na rin po sila ng impormasyon sa tulong po ng programang Kabayan FMYY. Ano? Hanggat maaari po lamang, no, tayo mga kababayan ay magtulong-tulong na magkaisa katulad nito mula sa Kansai hanggang sa Kesenuma, nagpapalitan tayo ng impormasyon kung ano-ano yung dapat nating gawin sa panahon ng kalamidad tulad ng paglindol at ng tsunami. Hindi lang itong paglindol dahil nagkaroon din sa ibang parte pa ng Japan yung mga malalaking malalakas na pagbagyo. Ano? Yung po mga paghahanda, makakabuti po itong, meron na po tayong maihanda katulad po ng, may binibigay naman po ang mga city hall na mga pamphlet kung ano-ano po yung mga dapat na meron tayong ihanda mga tulad ng, magkaroon, tulad po dito sa akin sa bahay, meron po akong isang bag na malaki na may nakalagay po dyan na mga, yung mga katulad ng mga instant food at saka yung mga kakailanganin po na sa panahon ng ano ng kalamidad yung lalagyan po ng tubig, yung pong flashlight, yung pong mga sinelas, yung pwede pong yung mga splash supot po na pwedeng ano magagamit na for emergency. Na yung meron po kaming bag na ano dito sa Kobe kasi nakaranas po nga ang Kobe ang malakas na paglindol dito noong Awaji Hanshin Great Earthquake po. Dahil po sa experience na yon, meron pong pinamimigay ang Kobe City ng mga emergency kit bag na may nakalagay na po pa mga magagamitin sa panahon po ng kalamidad. Ano po? At saka yung pong sabi kanina ni Miss Ivy, mga kaibigan, kumunta po kaagad para maipaalam kung okay lang po kayo at kung maipaalam sa mga kamag-anak, mga sa buhay na magkaalaman na okay lang po ang bawat isa po. At hindi po tulad nung mga nagdaang panahon na puro Japanese lang po ang ina-announce sa panahon ng mga ganitong paglilindol, ano? Meron na rin po tayong dito sa Japan na hanggat maaari gumagawa po ang gobyerno ng paraan para maipadating din po sa mga dayuhan yung katulad po ng mga importanteng impormasyon lalong-lalo na sa panahon ng paglindol, panahon ng tsunami na maipadating yung impormasyon lalong-lalo na yung paglikas kung saan po lilikas. Ina-announce na rin po nila lately yan na magkaroon ng multi-language na announcement during sa panahon po nitong pagka nagkakaroon po ng lindol at saka ng tsunami po. Kaya ngayon po itong aming tinalakay tungkol sa lindol. Sana po may makapagbigay ng tulong sa inyo at maging gabay kung para sa susunod pa mga magkakaroon na hindi po natin masabi, baka sa susunod dito naman po sa Kansai, sa party po ng Kansai, kasi meron po tayong inaasahan pa na tinatawag nilang ng Kaijisin. Ito po yung hinihintay na hindi sa loob ng 30 years daw po, hindi daw po, baka daw po mas maigsi pa, hindi po natin masasabi na bigla na lang po din dumating itong itong disaster na ito. Ano po. At kung meron po kayong mga katanungan mga kababayan, huwag po kayong mag-atubili na kumontak sa aming masayang tahanan office. Narito po ang aming office sa third floor ng 3-19-8 Yamamoto Dori, Chuo-ku, Kobe. At ang telephone number 078-862-6519. Narito din po ang email address. Huwag din pong kalimutan mag-email, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli. Maraming salamat po.
Never forget. The Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995.
From Nagata FM.
FM.
War.